У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 20 годин. У празькій студії Олена Тиханович, вітаю вас. Адвокат переконав Олександра Баразенко, який знаходиться у слідчому ізоляторі, спинить голодовку. У Мінську пройшли дві молодіжні акції, одна для Верховного суду, друга для Комаровки. Бабуля Тетяни Козири просить МЗС допомогти вернути онучку додому. Сенінський суд покарав наставницю, яка працювала у виборчій комісії і допустила махлярство з бюлетенями. Хулігани, які збили мастака Олеся Пушкіна, покаялися у церкві. Гэта інше, більш подробязна, після випуску новинов.
Далі у празькій студії Тетяна Поклад. Події у світі. Присяжные суду в справе четырех обвинувачених у забойстве Ганны Политковской заявили, что они не просили проводить суд за зачиненными дверима. У заяве 19-20 присяжных обвергли поведомление, что они нібито учора потребовали выдалять с зали суду журналистов. Присяжные заявили, что не хотели только з'являться перед телекамерами. Міністр оборони США Роберт Гейтс і держсекретар США Кандаліза Райс сьогодні провели секретний брифінг для конгресменів відносно нової домови об безпеці поміж США і Іраком. Домова, підписана у понеділок у Багдаді, ще має бути затверджена іракським парламентом. Є повідомлення, що домова визначає термін виводу американських військов з іракських городів у середині 2009 року і так само 31 січня 2011 року як термін для виводу цілком усіх військов США з Іраку. У Афганістані у виніку вибуху каля урадової резиденції во сходній провінції Хост загинули два поліціянти, некілька чоловік поранені, у їх ліку два військовці НАТО. Грузинські влади повідомили про напад на блюкпост грузинської поліції у Абхазії. Люди не потерпіли. Грузія звернулася до Міжнародного олімпійського комітету з просьбою перенести зимові олімпійські гульні 2014 з Сочи з причини безпеки. Прес-представник Міжнародного олімпійського комітету підтвердив отримання звороту від Грузії, але покуль не коментував заяву. Генеральний секретар ААН Пан Гі Мун повідомив, що сомалійські пірати, які захоплювались кораблі цягом гетого году, отримали від своїх ахвяров викупи на суму 30 мільйонів доларів. От початку гетого году усього 65 гандлювих суднов були захоплені на узбережжі Сомалі. У їх ліку саудовський супертанкер з нафтою на 100 мільйонів доларів, український корабель со зброєю, так само корабель під стягом Гонконгу з грузом збожжя, який накеровувався в Іран. На хвалях свободи ви слухали випуск новину, наступний випуск у нашій програмі «Праз полгодини». І нагадаю, ви можете сочити за подіями у інтернеті свобода.орг.
Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Олена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Арештований студент Олександр Баразенко після 7 днів голодовки погодився спинити акцію протесту. Його навідав адвокат Павел Сапелка, який повідомив батькам, що переконав Олександра спинити голодовку, тим більше, що у хуткім часі хлопця будуть судити. Вести його справу доручено суддю Валерію Єсьману, якого Лукашенко на недавній нараді назвав у ліку замішаних у корупцію. Мать Олександра Аліна Баразенко повідомила свободі.
Вчера к нему ходил адвокат Сапелка, сказал, что вчера он с ним встречался, он его уговорил, Саша вчера прекратил. Адвокат сказал, что чувствует он себя хорошо.
Нагадаю, что от 27 кастрычника Александра Баразенко, апошнего фигуранта справы 14, трымают у следшем изоляторы. Коли судили 13 активистов молодевого демократичного руху, яких обвинователи у организации массовых беспорядков под час акций предпринимальников, Александр был у Польши. И он вучится во Уроцлавском университете по программе Костуся Калиновского. У следшем изоляторы поведомили, что на сегодняшний день нема ниводного арештованного, який трымая голодовку. Ви на хвалях Радіо Свобода. Сьогодні у Міністерство заміжних справ Білорусі поступила заява Надії Новік, бабулі і опікунки Тетяни Козири. У заяві вона просить зробити необхідні заходи для хуткого вертання Тані у Білорусь. Надія Новік підтвердила Радіо Свобода, що написала заяву у МЗС.
Ну, раз мне не даюць ніякой сувязі з ёй, то, наверное...
Ну, калі мне не даюць ніякай сувязі з ёй, то, напэўна, сілы яе ўтрымліваюць. Я на аўтаадказнік нагаворваю па 10 разоў на дзень. Я прателефоноўваю столькі грошай, што ў мяне пенсіі не хопіць расплаціцца. Шлю СМС, яны даходзяць, але ніхто ніякіх адказаў не дае. Гэта значыць, што яе сілы ўтрымліваюць. Калі я на аўтаадказнік разоў 5-7 патэлефаную і пачынаю патрабаваць: «Дайце мне магчымасць звязацца з Таней. Ці ж вы яе любіце, калі не даеце нам сувязі?» Я датэлефанавалася учора ўначы, калі выпадкова яна апынулася адна ў гасцінай ля тэлефону. Адзіная яе просьба: «Забярыце мяне дадому, мне не дазваляюць размаўляць. Хутчэй забярыце мяне дадому». Я яшчэ запыталася: «З табой дрэнна абыходзяцца?» Яна адказала: «Не, да мяне ставяцца добра, але я хачу да хаты».
Бабуля Таццяны верыць, што прыёмныя амерыканскія бацькі Тані вельмі любяць дзяўчынку, добра да яе ставяцца і не хочуць адпускаць. Але Таня яшчэ дзіця і вельмі сумуе ў чужой краіне. Згадаем, дарэчы, што сёння сусветны дзень дзіцяці. Дзень, як свята сусветнага братэрства і паразумення паміж дзецьмі, быў устаноўлены Генеральнай асамблеяй ААН у 1954 годзе. Дата 20 лістапада была выбраная пазней, каб адзначыць прыняцце Генеральнай асамблеі дэкларацыі правоў дзіцяці ў 1959 годзе. У сувязі з гэтым мы сёння пытаемся, колькі дзяцей вы хацелі б мець у сваёй сям'і. З такім пытаннем наш корэспандэнт звяртаўся да гарадзенскай моладзі.
Ну, мабыць, двух ці трох. Ну, паколькі я хвалююся на конт дэмаграфічнай сітуацыі і пралёс беларускай нацыі, то безумоўна, як мінімум, двух-трох. Хаця, безумоўна, як бы ў сучаснай сітуацыі, пры сучасных эканамічных стасунках, то гэта, мабыць, было б складана, але дзеля так, дзеля як бы патрыятычнага выканання свайго абавязку. Вось можа так вот.
Трое. Потому што я считаю, што сям'я — это адно з самых важных сейчас, наверное, как скажем так, явлений, ну, вообще в мире. И поэтому, как бы, когда я уже состарюсь, буду бабушкой, я хочу собрать в своем доме огромную семью, и поэтому я люблю детей и хотела бы иметь трое.
Можно три, Вась. Ну, конечно, все залежит от умов. Від чалавека любімага, з якім ты побач. Але сённяшняя мова, канешне, дазваляе добра жыць. Калі ёсць грошы, можна добра жыць. Вось, і, канешне, можна выховаць шмат дзяцей добра, калі іх шмат.
Двое, дзевочка і мальчик. У мене в сім'ї теж, в моїй сім'ї двоє дзяцей. Да, я і сестра. Гармонічна сім'я.
Троє. Ну как, это первого мальчика обязательно и две девочки.
А я, наверное, двое. Тоже первого мальчика и девочку. Ну, если получится, тогда еще одну девочку.
Стараться, чтобы были хорошие
условия, чтобы можно было детей вырастить.
Да. Для процветающей нашей Беларуси.
Два, наверное. Достаточно.
Не те материальные условия.
Одного. Ну, чтобы ни в чем не нуждался в связи с нашими теперешними расходами.
У меня девочка. Ну, потому что в такое время сейчас очень трудно их вырастить. Ну, да, и идеи, и финансовые. Во-первых, и так все дорого. Садик дорогой, все лекарства.
Тоже один ребенок. Тоже финансово очень тяжело. Поэтому только один.
Такі адказы мы пачулі ў гародні. А зараз пра маршрут чарговага падарожжа свабоды.
Мястэчка Лынтупы месціцца каля самай літоўскай мяжы, і калі б не памежная зона, дык магло бы стаць вельмі цікавым турыстычным аб'ектам, бо паглядзець тут ёсць што і ёсць пра што паслухаць. Пра паўстанцаў 1831-га, пра лынтупскіх пярэваратняў і пра шмат што іншае слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожныя нататкі з Дмітра Бартосіка вы пачуеце хвілінаў праз 35. Ну а зараз на чарзе фінансы і эканоміка. Расія ўжо пералічыла Беларусі 1 мільярд даляраў крэдыту, а місія Міжнароднага валютнага фонду працягвае перамовы з Менскам аб выдзяленні крэдыту на 2 мільярды даляраў. Як гэтыя пазыкі могуць паўплываць на фінансавую сістэму Беларусі ва ўмовах крызісу? Гэта высвятляў Уладзімір Глот.
Спачатку пра ролю тых грошай, якія ўжо дайшлі да Беларусі. Што такое 1 мільярд даляраў у цяперашніх умовах? Станіслав Богданкевіч, былы старшыня праўлення Нацыянальнага банку краіны, тлумачыць.
Для нашай страны большие деньги. Можна сравніць з бюджэтам какой-нибудь области, скажем, годовым.
Професор Богданкевіч кажа, вельмі многае залежыць ад таго, як будуць выкарыстоўвацца пазычаныя грошы.
какие-то резервы, если бы эти деньги пошли в резервы, но они ж пойдут на оплату газа и нефти, которые поступают из России.
Анатоль Дроздов, керовник управления информации Национального банку, каже, что Беларусь своечасово поклопотилась про свой золотовалютный запас.
Очень хорошо, что мы это сделали. То есть, вы помните 2007 год?
Вельми добро, что мы это зрабили. Коли вы памятаете, при конце соковика 2007-го у нас было менее за 1 миллиард 700 миллионов долларов США у резерве, а сёлета у жніўні ўжо 5,7 мільярда. То бок павелічэнне ў 3 разы. А калі б мы гэтага не зрабілі і з тымі грашыма ўвайшлі ў цяперашнюю сітуацыю, што б тады было? Але зноў жа 5 мільярдаў для такой краіны, як Беларусь, гэта мала. І такая задача была пастаўленая – зрабіць запас у 10 мільярдаў. Але мы гэта проста не паспелі.
Просто не успелі.
Станіслаў Богданкевіч кажа, што спадзявацца толькі на крэдыты нельга і называе наступныя лічбы. Еще полтора года тому запозычанность усёй экономики Беларуси складала 6 миллиардов долларов, а сёлета уже 14 миллиардов. Гэта адбываецца таму, што Беларусь закупляе больш, чым прадае, тлумачыць прафесар.
У нас імпорт павышае экспорт на агромную велічыну, несколько мільярдаў долараў.
І ўсё ідзе да таго, што дэфіцыт знешняга гандлю Беларусі будзе павялічвацца. Замежныя пакупнікі з розных прычынаў ўжо не могуць купляць столькі беларускіх тавараў. Прикладом сёння на пресовой конференции перший секретар амбасады Латвии у Беларуси Дайніс Фрейманіс поведомил, что транзит белорусских колейных угноений праз Венспилский порт скоротился. А один из моих коллег, які тыдень тому вернулся з Латвии, сказал, что у порта ему назвали наступные лічбы. Летось тут загрузили 500 тысяч тонн угноений для США, а сёлета только 150 тысяч тонн.
Расказваў Уладзімір Глот. 17 лістапада спыніў сваю працу бабруйскі завод драўняна-валакністых плітаў, ці так званых ДВП. Кіраўніцтва прадпрыемства называе прычынай сусветны фінансавы крызіс і цяжкасці са збытам прадукцыі. Завод экспартуе яе ў 18 краінаў свету, асноўныя рынкі збыту краіны Еўразвязу і Украіна.
Про то, что завод спынил вытворчасць, кіраўніцтва поведомило в бабруйский гарвыканкам.
Мы останавливаем цехал с 17 ноября по 1 декабря и с 17 декабря по 1 января с согласия работников. И будет им предоставлен частично отпуск и частично оплата заработной платы в размере 2/3. В стране кризис, если вы знаете. Поэтому реализация продукции идет не так хорошо, как нам бы этого хотелось.
Патлумачила супрацовница экономичного отдела предприемства. Бабруйский завод – одно из найбуйнейших предприемств, якое вырабляет древоволоконные плиты на всей просторы постсоветских краинов. Ён вырабляет продукцию без выкрастания шкодных речевов, что робит ее экологично чистой. Продукция экспортуется в 18 краинов свету. На предприемстве працуя амаль 700 человек. Про то, что на заводе древоволоконных плитов проблемы, поведомила депутатка Гарсовету Вольга Семенова у комментарии относно ситуации на яе предприемстве. Яна – начальница одного из цехов акционерного товариства «Фандок». У Бабруйску кажут, нібыта «Фандок» спынил свою працу. Спадарня Семенова гэтые чутки обвергла, однако зазначила.
В связи с сложившейся ситуацией, как везде, завод ДВП у нас в городе Бабруйске переходит на 4-дневный режим работы. То есть кризис их уже коснулся. Завод АТД тоже. Там вроде как-то под вопросом. Но фандок пока на плаву.
Бабруйские улады покуль не комментуют, как поуплывают всесветный финансовый кризис на экономику городу. Былы ж депутат Гарсавету Алеш Чигир зазначает, что чиновники и керовники предприемства попросту хавают от людей соправдный стан рэчаў в экономице, каб не дестабилизовать социальную ситуацию в городе. Поводле яго у Бабруйску праз кризис терпят найперш предприемства, у яких и до яго были проблемы.
Это предприемство легкой промысловости. Фабрика «Славянка», предприемство «Древопрацовки», это «Фандак», «Бобруйск», «Мэбли». По крыху кризис подходят такие предприемства, как «Белшина», завод гумотехничных выработок и предприемства, которые працуют у жизненной машинобудования. Такие, как завод тракторных деталей и агрегатов, и завод «Таим», они завязаны на такие гиганты, как «МАЗ» и «БелАЗ».
Сказаў нашаму радыё Алесь Чыгір. А зараз асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Адвакат пераканаў Александра Баразенку, які знаходзіцца ў следчым ізалятары, спыніць галадоўку. У Мінску пройшли дві молодевые акции. Одна для Верховного суду, другая в районе Комаровки. Молодь закликала осудить коммунизм, а так само не доверять державной пропаганде. Завод драуняно-волокнистых плитов у Бобруйску спынил працу. Рабочие мают частково оплачиваемый отпочинок. У Министерства замежных справ поступила заява Надеи Новик, бабули и опекунки Тетяны Козыры. Бабуля просит вернуть Таню с США у Беларусь, бо гэтага хоча сама дзяўчынка. Сянинский суд покарал наставницу, якая працавала у выборчай комиссии и допустила махлярство с бюллетенями. А былога кандидата у депутаты Кастуся Жуковского с Гомельщины суд обовязал вернуть гроши за улетки. Украина пригадывает период Голодомору, что отбывался 75 годов тому. У Киев приедут десятки урадовых делегаций, але не с Беларуси и не с России. Теперь про покаяние хулиганов у вязковой церкви у Бобры. 5 хлопцев, сирот их и навученец школы милиции 15 листопада напали на мастака Олеся Пушкина, який живе у Бобры, и на его гостя, якого он проводил на припынок. Причиной стало то, что гэтые два творцы говорили помеж собой по-белоруску. Хлопцы были все мясцовые, с белорусскими прозвищами – Бюруля, Шинкевич. По звонку Пушкина милиция их затримала. Але Пушкин пропоновал им выбор – не заводить справу, коли тые придут и покаются у церкви, что усе пятеро на завтра и зрабили. Некоторые пришли разом со своими батьками. Сегодня у нашем ранешнем эфире Олесь Пушкин поведомил подробязности.
Я в милиции приписал прозвище и адресы этих моих земляков. Все они со станции Бобр-4 и один жихар города Борисова. Я попросил старшего лейтенанта милиции, который был начальник дежурства, это, что кажу, завезите меня домой, бо уже поздно, 19:00, и я ничем не доберусь с Крупок до Бобра. После этого здарения нас всех отвезли в районный отдел внутренних справ для всех этих необходимых процедур, там, опознания и так далее. Вот, поглядевши на этих хлопцев, я подумал одразу, когда их уже отошло злость, это пыл бойки этой, я подумал, что наши безлюдья, неосветленные улицы, бабульки и червонотвары этой менты, это пустыня, закинутые домы, закинутый край, Усходняя Беларусь. Это яскравая ситуация для Усходней Беларуси. И это пьяные люди, которым 20, 18, 21 год старейшему, который, до речи, учился в школе милиции, эти учатся. Шинкевич, белорус. Я хожу потом уже отдельно милиционеру этому, хожу, видите, что было бы добро им дать шанс. Нам треба, как наши девчата выходили замуж. Нам треба, как строились наши, будовались домы, садились древы. И тому говорю, давайте так. Завтра в 9:30, как они были с батьками, у церкви на ранешней литургии. Когда они придут, это будет добро. Их лёс будет без судимости. Когда они не придут, тогда я уже сам особисто возьму на себе эту тяжкую роль краешчей десницы Господа.
Выпадок с мастаком Олесем Пушкиным выкликал великую дискуссию на нашем сайте. Читачи сайту не сыходятся у тым, ти была гэта великая моральная перамога Пушкина, або наадварот, знак ягонай слабости, бо наступны раз або заб'ють, або покалечаць. З водгуками наведнікаў нашага сайту мы познаёмім вас у наступнай гадзіне эфіру.
Сталін – савецкі дзяржаўны палітычны дзеяч, з імем якога звязаныя масавыя рэпрэсіі ў СССР. Філёзаф Таціана Процька кажа, што міт пра Сталіна існуе на ўсіх узроўнях сучаснага беларускага грамадства і актыўна выкарыстоўваецца ўладамі.
«Жыццё і смерць мітаў» у новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Гэтая перадача хвілінаў праз 15 адразу пасля чарговага выпуску навінаў. Сёння моладзевыя актывісты партыі БНФ зладзілі флэш-моб, заклікаючы грамадзянаў не давяраць дзяржаўным сродкам масавай інфармацыі. За акцыяй назірала Любоў Лунёва.
Некалькі прадстаўнікоў моладзі БНФ каля камароўскага рынку ладзілі флэшмоб. Маладыя людзі даставалі з торбаў пакеты з локшынай, на якіх была налеплена папера з тэкстам: «Не дазваляй сабе вешаць лапшу на вушы, глядзі Белсат». Некалькі спецназаўцаў у цывільным знаходзіліся каля цэнтральнага ўваходу ў рынак. Каб пазбегнуць затрымання, удзельнікі акцыі раздавалі пакеты на вуліцы Веры Харужы, гаворыць Франа Квяшорка.
Лапшу на вушы не вешайся і не глядзіся БТ. Наша сённяшняя акцыя прысвечаная супраць прапаганды на БТ і за тое, каб людзі растушчылі вочы, чыталі і глядзелі незалежныя мэды.
Аляксандра Клімовіч дадала:
«Я ўдзельнічала ў гэтай акцыі, таму што лічу, што яна па-першае нестандартная. Ну, яна больш-менш бяспечная, міліцыя не можа прыдрацца, калі ты раздаеш макароны. Людзі рэагуюць, калі да іх звяртаешся ў нестандартнай форме. Ролтан сапаставілі з БТ, так як ролтан гэта не сапраўдная лапша, так жа і БТ гэта не сапраўдная СМІ».
Людзі з задавальненнем бралі пакеты, калі пераконваліся, што гэта не рэкламная кампанія, гаворыць Сяржук Карповіч.
«О, рэакцыя вельмі цудоўная, некаторыя нават падбігалі са спіны і казалі: «Мне таксама дайце, вы супраць БТ, мы таксама, тады нам таксама дайце». Больш пажылыя людзі, яны не з даверам адносіліся. Я спачатку думалі, што гэта рэкламная кампанія, альбо яны думалі, што гэта за грошы прадаецца. Ну, больш пажылыя людзі не вераць у тое, што ў нас ёсць нешта бясплатнае.
Антон Койпіш падзяліўся сваімі ўражаннямі.
«Была відавочная розніца, калі людзям проста даеш там і кашніш на шашлыцы, калі ласка, ці калі наадварот кажаш: «Не глядзіце БТ, глядзіце Белсат». Розніца вельмі відавочная, у другім выпадку бяруць задавальненне, у першым проста элементарна кажуць, што яны гэта не ядзяць».
Акцыя прайшла без затрыманняў. Пакуль спецназаўцы шукалі ўдзельнікаў акцыі, ты раздалі ўсе пакеты і сышлі. Аўтазак яшчэ каля паўгадзіны стаяў на вуліцы Чырвонай, а пасля з'ехаў.
Перадавала Любоў Лунёва. Сёння супрацоўнікі аховы Вярхоўнага суду затрымалі дзвюх актывістак незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Насту Палажанку і непаўналетнюю Юлію Міхайлаву. Некалькі маладафронтаўцаў сёння правялі акцыю насупраць будынку Вярхоўнага суду. Яны трымалі расцяжку «Нюрнбергскі працэс над камунізмам». Вы на хвалях Радыё Свабода. Прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка запрасіў лідараў з усяго свету прыехаць у Кіеў 22 лістапада, каб запаліць сімвалічную свечку памяці ахвяр Галадамору. Галадаморам украінцы называюць страшны перыяд у 1933 годзе, калі ад голаду ва Украіне памерлі мільёны людзей. Удзел у памятных мерапрыемствах пацвердзілі каля 20 урадавых дэлегацыяў, але ні з Расіі, ні з Беларусі не будзе ніякіх афіцыйных прадстаўнікоў. Сёння на гэтую тэму экспертыза свабоды, гістарычныя і палітычныя аспекты Галадамору будуць абмяркоўваць гісторык і праваабаронца Таццяна Процька і філосаф Валянціна Кудовіч. Вядзе перадачу наш аглядальнік Валер Карбалевіч.
75-е ўгодкі Галадамору сталі важным фактарам палітычнага жыцця Украіны. У памятных мерапрыемствах, прысвечаных гэтай падзеі, прымаюць удзел прадстаўнікі 22 краін, у тым ліку кіраўнікі 7 дзяржаў. Трагічныя падзеі 75-гадовай даўніны сталі прадметам палітычнай барацьбы, абвастрылі дачыненні паміж Расіяй і Украінай. Украінскае кіраўніцтва лічыць, што Галадамор быў генацыдам супраць украінскага народу. Такога гледзяща прытрымліваюцца парламенты 14 краін, прыняўшых адпаведныя рэзалюцыі. А Расія прызнае тыя падзеі злачынствам, але лічыць іх кіраванымі супраць сялянства ўсяго СССР, а не толькі Украіны. Блізкая да гэтага гледзяща рэзалюцыя Еўрапарламенту, якая прызнае Галадамор генацыдам супраць чалавецтва. Што такое ёсць Галадамор і чаму ён стаў палітычным чыннікам? Спадарня Процька, вы недавно вернуліся з Киева, дзе ўдзельнічалі ў міжнароднай канферэнцыі па гэтаму пытанню. Вам слова.
Праблема Галадамору, яна вельмі на Украіне балючая праблема. Ёй займаюцца не толькі гісторыкі прафесійныя, але і праваабаронцы. Што такое Галадамор? Гэта дзяржава, праводзячы калектывізацыю масавую, не атрымала неабходнага ўраджаю і па пэўных тэрыторыях былога СССР, большасць на Украіне, быў голад. І каб голад гэты не распаўсюджваўся па ўсёй краіне, былі выстаўленыя спецыяльныя заграджанні, адраджэння з войскаў АГПУ, і людзей проста трымалі там і давалі ім памерці ад голаду. Гэта страшная з'ява, сапраўды супроць чалавецтва, чалавечнасці. Важна заўважыць тое, што і на Беларусі быў галадамор. Ён тычыўся зоны Палесся і часткі Віцебскай вобласці. Але, на жаль, у нас гэтым пытаннем ніхто не цікавіцца.
Чаму вось гэтыя падзеі сталі чыннікам палітычнай барацьбы, супярэчнасці паміж Украінай і Расіяй?
Тыя ці іншыя падзеі гісторыі заўсёды робяцца чыннікамі палітыкі дзеля таго, каб абгрунтаваць тую ці іншую пазіцыю тых ці іншых палітычных лідараў. Сёння на Украіне зроблены вялікі шлях да еўрапейскага звязу, і вельмі важна з пункту погляду тых палітыкаў, які сёння пры ўладзе на Украіне, абмеркаванне на міжнароднай арэне гэтага пытання прыцягваюць увагу шырокіх масаў людзей, становіцца пытаннем для абмеркавання. З гэтага, мне падаецца, пункту погляду, і пытанне галадамора стала пытаннем палітычным.
Гаспадар Акудовіч, а вы як лічыце, чаму галадамор стаў палітычным чыннікам сёння?
Галадамор не быў геноцидам украінскага народа, прынамсі ў тым сэнсе, у якім быў геноцидам халакост для габраяў. Калі нацыянальная складовая ў гэтай жахлівай падзеі прысутнічала, дык яна была далёка не за галоўнай. А за галоўным тут быў сацыяльны геноцид. Насельніцтва Украіны на той час жыло найбольш заможна, раўнуючы з усімі іншымі народамі СССР. І гэтую прыватнаўласніцкую заможнасць трэба было знішчыць як сістэму варожую бальшавіцкай ідэалогіі, што і было зроблена. Безумоўна, сёння ў ацэнцы галадамора зашмат палітыкі. Геноцидам украинского народа Голодомор лечит найперш те краины, якія сами зведали жорсткие репрессии российского большевизма. До их додаются и те краины, у яких з розных подставов склалися моцные антироссийские настрои. Голодомор стал тим ядром, якое об'єднує і систематизує антироссийский фронт у Європі і не тільки у Європі. Особисто мне ближе позиція Европарламенту, які лічыць галадамор злачынствам супраць чалавечнасці.
Сапраўды, як сказала спадарыня Процька, галадамор меў месца ў Беларусі, хоць і не ў такіх маштабах, як ва Украіне. Але Александр Лукашэнка не паехаў у Кіеў на гэтыя мерапрыемствы, хоць і быў запрошаны. Вядома, што палітыка беларускіх уладаў грунтуецца на замоўчванні злачынстваў сталінскага рэжыму. Гэта бачна і пастаўленню да мемарыялу Курапаты. Вось мінулым годам беларускія ўлады адмовіліся на афіцыйным узроўні ўдзельнічаць у мерапрыемствах з нагоды 70-годзя масавых рэпрэсій, хоць у Расіі сам прэзідэнт Пуцін прыняў удзел у ушанаванні ахвяраў тых падзей. Менавіта гэтым можна патлумачыць тое, што Лукашэнка не паехаў у Кіеў, ці некімі іншымі прычынамі. Спадарня Пруцька.
Тут прычыны комплексныя. Залежнасць ад Расіі і ад расійскага рынка, і залежнасць ад энерганосьбітаў, якія ідуць з Расіі. Таму такая яўна антырасійская акцыя, канешне, не пажаданая для афіцыйнага кіраўніцтва Беларусі. Але я хачу падкрэсліць, што наша гісторыя сёння гэта не гісторыя Беларусі, а гэта больш за ўсё гісторыя савецкага часу. Усё тое, што адбывалася ў савецкі час, фарбуецца ў такія светлыя ружовыя фарбы. Тыя падзеі, якія ўж ніяк нельга ружовымі зрабіць, яны проста замоўчваюцца. Доўгі час была афіцыйная такая ідэалогія Беларусі зрабіць савецкую сістэму на Беларусі без тых недахопаў. Таму ў нас пра галадамор пішуць толькі адзінкі гісторыкаў. Дакументы, якія бы сведчылі пра гэта, проста не ўводзяцца ў навуковы абарот.
Спадар Акудовіча, вы як мяркуеце, чаму Лукашэнка не паехаў у Кіеў на мерапрыемствы, прысвечаныя гэтай падзеі? Гэта прычына яго стаўлення персанальнае да гэтых падзеяў, ці тут маюць месца некія геапалітычныя меркаванні?
Ні беларуская дзяржава, ні грамадская супольнасць беларусы пакуль не маюць акрэсленай пазіцыі адносна галадамора. Да што там галадамор? Ні беларуская дзяржава, ні беларускае грамадства ўсё яшчэ ніяк не могуць вызначыцца стасоўна ўласных курапатаў. І праблема тут бадай не столькі ў ідэалогіі ўлады, якая не лічыць патрэбным дэманстраваць злачынствы сталінізма, колькі ў социальной психологии белорусов. Белорусы панично боятся минулого. Возвращение шмат у их истории было недобро и страшно. Тому цалком натурально, что Лукашенко не адукнулся на запрошение. Бо белорусское громадство не надто бы это ухвалило. Беларусь в певном сенсе все еще застается суцельной линией Сталина, якая боронит славянство от цивилизованных варваров из Европы. И тому для Лукашенко поездка в Киев означала публичную здраду властным идеалам. Я уже не кажу, что гэты вояж и в России, и в Беларуси воспринялся амаль як разрыв дипломатичных отношений с нашей великой соседкой. А гэта не власть Александру Лукашенко, ни Беларуси, як незалежной краине, сегодня зусім не потребна.
Выслухали экспертизу свободы. Гістарычныя і палітычныя аспекты гладамору на Украіне абмяркоўвалі гісторык і праваабаронца Таццяна Процька і філосаф Валянціна Кудовіч. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Адразу пасля навінаў беларуская Атлантыда без бар'ераў. Сённяшняя тэма – міт пра Сталіна.
Вы слухаете «Радио Свобода» у Менску 20.30. Далі у празкай студыі Таццяна Поклад, выпуск навінаў і спярша падзеі ў Беларусі і звязаныя з Беларусю. Адвакат пераканаў Александра Баразенку, які знаходзіцца ў следчым ізалятары, спыніць галадоўку. Баразенка 7 дзён трымаў галадоўку пратэсту. У Менску прайшлі дзве моладзевыя акцыі, адна ля Верхоўнага суду, другая ў раёне Камароўкі. Моладзь заклікала судзіць камунізм. Супрацоўнікі аховы Верхоўнага суду затрымалі дзвюх актывістак Маладога фронту Насту Палажанку і непаўналетнюю Юлію Міхайлаву. Беларусь атрымала мільярд даляроў расійскага крэдыту і спадзяецца яшчэ на двухмільярдны крэдыт ад Міжнароднага валютнага фонду. Завод драўняна-валакністых плітаў у Бабруйску спыніў працу. Рабочыя маюць часткова аплачаваны адпачынак. Сёння ў Міністэрства замежных спраў Беларусі паступіла заява Надзеі Новік, бабулі і апякункі Тані Казыры. Бабуля просіць вярнуць Таццяну з США ў Беларусь, бо паводле яе словаў гэтага хоча сама дзяўчынка. Беларускі бок плануе афіцыйна звярнуцца да кампетэнтных органаў США з патрабаваннем зрабіць захады для вяртання Тані Казыры ў Беларусь. Сінёўскі суд пакараў настаўніцу, якая працавала ў выбарчай камісіі, дапусціла махлярства з бюлетэнямі. Былога кандыдата ў дэпутаты Кастуся Жукоўскага з Гомельшчыны суд абавязаў вярнуць грошы за ўлёткі. Кіраўнікі Беларусі, як і кіраўнікі Расіі, не будуць браць удзелу ў памятных акцыях па ахвярах галадамору ва ўкраіне, які адбываўся 75 гадоў таму. Тым часам у Кіеў прыедуць дзясяткі ўрадавых дэлегацыяў. Выпуск навінаў на хвалях свабоды падзей у свеце. Грузінскія ўлады паведамілі пра напад на блокпост грузінскай паліцыі ў Абхазіі. Паводле МЗС Грузіі, нападнікі абхазскія сепаратысты пры падтрымцы двух расійскіх вайскоўцаў былі ўзброеныя рэактыўнымі гранатамі і аўтаматамі. Разбураны паліцэйскі блокпост у абхазскай вёсцы Ганмухуры людзі не пацярпелі. Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін сёння паабяцаў, што яго ўрад зробіць усё магчымае, каб прадухіліць у Расіі сітуацыю, падобную на расійскі эканамічны крызіс у 90-х. Прысяжныя суду ў справе чатырох абвінавачаных у забойстве незалежнай журналісткі Ганны Паліткоўскай заявілі, што яны не прасілі праводзіць суд за зачыненымі дзвярыма. Міністр абароны США Роберт Гейтс і дзяржсакратар США Кандаліза Райс сёння правялі сакрэтны брыфінг для кангрэсменаў адносна новай дамовы аб бяспецы паміж США і Іракам. Генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун паведаміў, што самалійскія піраты, якія захопліваюць караблі, цягам гэтага году атрымалі ад сваіх ахвяраў выкупы на суму 30 мільёнаў даляраў. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Хвілін праз 12 зміцер Бартосік раскажа пра сваё падарожжа ў мястэчка Лынтупы Пастаўскага раёну. А зараз у цыкле «Жыццё і смерць мітаў» праграмы «Беларуская Атлантыда» прапануем перадачу «Сталін». Аўтар Вячаслаў Ракіцкі гутарыць з філозафам Таццянай Процькай.
І
Иосиф Виссарионович Сталин, Джугашвили, советский державный, политический и войсковый деятель, генеральный секретарь Центрального комитета Всесоюзной коммунистической партии большевиков, керовник Советского Раду, генералиссимус. С его именем связывают успехи в экономическом развитии СССР в 1930-е годы и перемогу СССР в Другой Всесветной войне. С другого боку, с усталеванием диктаторского режима, массовыми репрессиями, миллионными людскими стратами.
Громадская думка относно Сталина дагэтуль поляризованная. Само слово «Сталин» з'яўляецца металагемай. Сталин – извыш человек, правадыр. Сталин – икат, злодей, монстр. Советская номенклатура называла его господаром, народ – батьком. Сёння адны шлюць яму праклёны, іншыя на яго моляцца.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Татьяна, Сталін – одна з некалькіх асобаў у гісторыі чалавецтва 20-го стагоддзя з найвышэйшай ступенню металігізацыі. У народнай свядомасці на якім узроўні існуе міт пра Сталіна?
Міт пра Сталіна існаваў і існуе на ўсіх узроўнях беларускага грамадства. Ён сёння, як ніколі, выкарыстоўваецца ў палітычным жыцці. Беларусь, бадай, адзіная з былых савецкіх рэспублік, якая не ачысцілася ад мітаў савецкага часу.
Што ёсць праўдай у гэтым складаным, заблытаным міце?
Праўда, што 21 снежня 1879 года нарадзіўся і 5 сакавіка 1953 года памёр чалавек Осіп Джугашвілі, партыйны псеўданім Сталін. Праўда тое, што крыху больш за 30 год людзі лічылі гэтую асобу найвышэйшай, найлепшай чалавечай асобай, эталонам дзяржаўнага і палітычнага дзеяча, мудрым і справядлівым чалавекам, айцом народу і проста правадыром, адзіным, незаменімым, любімым і страшным. Аднак у апошнім выпадку заўсёды дадавалася для ворагаў страшным. Калі ў 1956 годзе сітуацыя пачала рэзка мяняцца, узнікла іншая версія – крывавы дыктатар, злачынец, хітры кат, душыцель і вынішчальнік народаў. Ненавісны і страшны. Як бачым, са старога міта ў новы перайшла толькі адна якасць – страшны чалавек. Я думаю, гэта і ёсць рэальнасць – страшны чалавек. Такія людзі часта становяцца аб'ектам розных легенд і паданняў.
А міт пра Сталіна фармаваўся стыхійна, падсвядома ці кімсьці мэтанакіравана?
Носьбітам міта заўсёды з'яўляецца народ. Але ствараўся міт пра Сталіна, кіруючы ў той час ідэалагічнай верхушкай камуністычнай партыі і, канешне, пры дапамозе творчай інтэлігенцыі, мастакоў, паэтаў, пісьменнікаў, дзеячоў кіно. Цікава, што ў стварэнні міта прымаў удзел і сам Сталін. Ён строга сачыў за тым, каб звесткі з ягонага рэальнага жыцця не сталі вядомымі, сам рэгадаваў сваю біяграфію ў неабходным накірунку. У тыя часы інфармацыйная прастора Беларусі была закрытая, нават больш, чым зараз. Гэта спрыяла распаўсюджванню той формы міта, якую жадалі партыйныя ідэолагі і сам Сталін.
Ужо напэўна нават таму, што Сталін сам быў, так бы мовіць, кіраўніком стварэння міта пра сябе, міт пра Сталіна гэта не шараговы міт легенда пра якога-небудзь героя-вызваліцеля ці злачынцу. Гэта міт пра чалавека ўсімагутнага, які мог і аднаго чалавека пакараць, і цэлую нацыю. Ягонай волі падпарадкоўвалася воля мільёнаў.
Так, канешне, міт не шараговы. Калі праз некаторы час пасля смерці Сталіна вучоныя і палітыкі пачалі асмысленне таго, што адбывалася адносна Сталіна пры ягоным жыцці, яны назвалі гэтую з'яву, гэты, калі можна так сказаць, звышміт, культам асобы.
А з чаго і калі пачынаўся гэты міт-культ?
Міт пачаў складацца пасля смерці Леніна ў сярэдзіне 20-х гадоў. У тыя часы ў кіруючай частцы РКПБ, ВКПБ пачалася барацьба. Кожная з існуючых груповак хацела стаць асобна кіруючай, бачыць перамогу сваіх ідэй. Для гэтага патрэбны быў лідар, які б меў падтрымку дэлегатаў з'езду, ЦК партыі, яго кіруючых органаў. Паколькі ў Сталіна не было якіх-небудзь цвёрдых тэарэтычных перакананняў, ён любіў уладу і толькі уладу. Ён спачатку падтрымаў правых, з іх дапамогай выбіў лідараў левых, скампраметаваў іх ідэі. Потым тое ж зрабіў з правымі. Акрамя таго, мне падаецца, узвышэнню Сталіна спрыяла не любоў да Троцкага, значнай часткі партыйнага кіраўніцтва.
Міт пра Сталіна быў адным з самых найхутчэй створаных. Ці не таму, што яго існаванне было патрэбным не толькі самому Сталіну, але ягонаму атачэнню?
У тагачасных людзей, як, дарэчы, у сучасных беларусаў, была персаніфікаваная свядомасць. І гэта значыць, што ўсе з'явы свайго жыцця і жыцця соцыуму яны звязвалі з пэўным чалавекам, царом, гаспадаром, проста героем. Новы час даў новых герояў кіраўнікоў. Была ўтвораная іх іерархія. Сталін разам з Леніным і Марксам узначалілі бальшавіцкі гераічны алімп. Народу было лёгка перанесці формулу, трапна сфармуляваную Некрасавым: «Барін нас рассудзіць». Формулу «За нас думае Сталін».
У якіх формах існаваў і пашыраўся міт пра Сталіна?
Міт пра Сталіна меў розныя формы: народных паданняў, паэтычных і празаічных твораў, песняў, асабліва армейскіх. Нават у гімне СССР былі радкі: «Нас вырасціў Сталін на вернасць народу, на труд і на подвігі, нас вдохновіў».
А які канкрэтна змест гэтага міту?
Вельмі просты. З аднаго боку, Сталін – уяўленне народа пра ўдалага кіроўцу, які дасягнуў улады дзякуючы ўласным якасцям – розуму, сціпласці, любові да народу, уласнай ахвярнасці. З другога – уяўленне таго ж народа пра адмоўнага кіроўцу – хітрага, подлага, жадаючага крыві. Я б падкрэсліла цікавую своеасаблівасць гэтага міта. Ён напроста не звязаны ні з якой сацыяльнай ці палітычнай тэорыяй, ні з якой-небудзь канкрэтнай формай камунізму. Ну, памятайце, як пазней вызначалі камунізм: ва ўсіх уласная кватэра, бясплатны праезд на транспарце. Не. Міт пра Сталіна – гэта міт пра жывога чалавека Бога, які адзін ведае, што для народа найлепш, а што горш. Ён, як Бог, мае права караць і нават адабраць жыццё. Невыпадкова веруючыя людзі называлі яго антыхрыстам.
Як існаваў міт пра Сталіна ў Беларусі? Беларусь проста рэтранслявала гэты міт, ці ўносіла нейкія свае дадаткі і папраўкі ў яго? Як у Беларусі ўвогуле ставіліся да міта пра правадыра звыш чалавека?
Розныя колы грамадства па-рознаму. Пераважная частка людзей верыла ў міт нават тады, калі рэпрэсіі мелі свой пік і былі масавымі. На гэтыя часы сацыялагічных службаў не было, іх ролю выконвалі супрацоўнікі НКУС, робячы негласнае пытанне грамадства. У верасні 38 года людзі сказалі: «Сталін зрабіў правільна, бо ворагі праніклі ў апарат кіравання і рабілі рэпрэсіі, вымушалі сеяць у снег, рабілі раскулачванне і гэтак далей». Рэальнае жыцця не шкодзіла міту, наадварот, у пэўным сэнсе яго ўмацоўвала.
А ў Беларусі была створана свая беларуская сталініяма?
Канешне, была. Нашы вядомыя паэты таксама пісалі вершы і паэмы пра Сталіна і яго справы. Узгадаю таксама такі цікавы жанр, як вершаваныя лісты вялікаму Сталіну. Змест ліста, які быў накіраваны Сталіну ад імя беларускага народа і 5 снежня 1936 года ўручаны на 8 з'ездзе Савету ў Маскве, пісаўся рознымі паэтамі. Тэкст быў вышыты разнакаляровымі шаўковымі ніткамі на 24 абшытых белым шоўкам лістах. Над гэтым творам, акрамя паэтаў Купалы, Коласа, Броўкі, працавала яшчэ 70 майстрых вышывальшчыц. Верш месцамі даволі нескладны. «Хай смутак вачэй тваіх ніколі не росіць ні сонейка захад, ні сонейка ўсход. Прымі ж прывітанне, якое прыносіць табе правадыр беларускі народ. Ты сонца для нас, што зямлю асвяціла, і ласкай сагрэла палі гарады. Ты рэк паўнаводных імклівая сіла, празрыстасць крыніц, дарагі правадыр». Вядомы таксама ліст да 70-годзя Сталіна: «Жыві ж наш бацька любы, многа год. Прымі ж ад сэрцаў чыстых прывітанне, што беларускі шле табе народ».
А што кіравала гэтымі людзьмі найперш? Страх? Жаданне быць бліжэй да ўлады, прага ўзнагароду, нейкія іншыя матэрыяльныя выгоды?
А што сёння кіруе? Аднак заўважу, што былі даволі шчырыя творы пра Сталіна. Але яны былі вельмі наіўнымі і неталенавітымі, таму папулярнасці ў гэтых творах не было. Канешне, быў і страх. Калі табе прапанавалі напісаць пра Сталіна, адмовіцца было немагчыма.
А чаму Сталіна называлі менавіта бацькам? Бацька – гэта слова ці не святое? І выглядае, што не з іроніяй, а ў сур'ёз?
Называць бацькам міталагічную асобу – народная традыцыя. Гэта вельмі падабаецца кіраўнікам, бо дае магчымасць ствараць вобраз руплівага гаспадара, што клапоціцца пра ўсіх сваіх дзетак. Людзям таксама падабаецца, што пра іх клапоціцца. Гэта іх мара – мець кіраўніка бацьку. Таму ажыццявіць міт Сталіна, змяніўшы імя, і сёння падаецца ўдалым палітычным рашэннем для дасягнення сталінскай стабільнасці ў краіне.
Сталін быў у рэшце рэшт асуджаны і народам, і нават камуністычнымі ўладамі. Ще не ўсе ведаюць пра злачынствы Сталіна, і ніхто не спрачаецца таксама, што нават найвялікшай ідэі не апраўдаеш смерць аднаго чалавека. А тут мільёны. Чаму міт ўсё ж працягвае жыць?
Станоўчы звышміт, якім з'яўляўся Сталін падчас свайго жыцця, не так лёгка было адразу разбурыць. Толькі праз 3 гады, у лютым 56 года, на закрытым паседжанні дэлегатаў 20-га з'езда КПСС, Хрушчоў распавёў частку праўды пра падзеі ў краіне ў сталінскі час. З распаўсюджаннем інфармацыі пра рэпрэсіі стаў фарміравацца новы міт пра Сталіна Ката. Але разбурэнне станоўчага міта пра Сталіна ажыццяўлялася недоўга. А пасля 1964 года яно наогул было спыненае. Да 87 года сталінскі міт быў зноў станоўчым. У гэты год, 28 верасня, была створана камісія Палітбюро ЦК КПСС па дадатковаму вывучэнню матэрыялаў, звязаных з рэпрэсіямі, меўшымі месца ў перыяд 30-х-40-х і пачатку 50-х гадоў.
Адмоўны міт пра Сталіна ўжо жыве другім жыццём. Працягваецца і барацьба паміж двума мітамі, станоўчым і адмоўным. Чаму запатрабаваны сёння вось гэтыя старыя міты?
З аднаго боку, яны патрэбныя таму, хто жадае неабмежаванай аднаасобнай уладай. Гэтыя палітыкі стараюцца прыладзіць, паднавіць міт і праз яго быццам бы станоўчую сутнасць надаць гістарычнае пазітыўнае бачанне сваёй дыктатарскай палітыцы. З другога, тым, хто не жадае ўласнай адказнасці ні за сваё жыццё, ні за лёс краіны. За нас думае Сталін, ну, ці хто іншы. Вельмі зручная формула жыцця для пэўнай часткі беларусаў.
Дык калі ўсё ж ён згіне, гэты міт пра Сталіна?
Пакуль людзі будуць, як калісьці сказаў Сталін, толькі вінцікамі дзяржаўнай сістэмы, сталінскі міт будзе жыць. Бо, як бы гэта абразліва не гучэла, сталінскі міт – гэта міт вінцікаў, а не тых, хто чалавечае жыццё лічыць галоўнай каштоўнасцю, тых, хто мае гонар і годнасць свабодных людзей.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
У перадачы Вячаслава Ракіцкага брала ўдзел філёзаф Таццяна Проська. У наступны чацвер у цыкле «Жыццё і смерць мітаў» праграмы «Беларуская Атлантыда» слухайце перадачу «КДБ». Вы на хвалях Радыё Свабода, і неўзабаве Зміцер Бартосік раскажа пра сваё падарожжа ў мястэчка Лынтупы Пастаўскага раёну. Але спярша нагадаем пра асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы.
Адвакат пераканаў Александра Баразенку, які знаходзіцца ў следчым ізалятары, спыніць галадоўку. У Менску прайшлі дзве моладзевыя акцыі, адна ля Вярхоўнага суду, другая ў раёне Камароўкі. Моладзь заклікала асудзіць камунізм, а таксама не давяраць дзяржаўнай прапагандзе. Завод драўняна-валакністых плітаў у Бабруйску спыніў працу. Рабочыя маюць часткова аплочваемы адпачынак. У Міністэрства замежных спраў паступіла заява Надзеі Новік, бабулі і апякункі Таццяны Казыры. Бабуля просіць вярнуць Таню з США ў Беларусь, бо гэтага хоча сама дзяўчынка. Сянінскі суд пакараў настаўніцу, якая працавала ў выбарчай камісіі і дапусціла махлярства з бюлетэнямі. А былога кандыдата ў дэпутаты Кастуся Жукоўскага з Гомельшчыны суд абавязаў вярнуць грошы за ўлёткі. Украіна прыгадвае перыяд Галадамору, што адбываўся 75 гадоў таму. У Кіеў прыедуць дзясяткі ўрадавых дэлегацыяў, але не з Беларусі і не з Расіі. Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
Нагадаю таксама, што 24 гадзіны на суткі ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік нумар 266-39-52. Выказвайцеся наконт падзеяў у Беларусі і свеце і нашых перадачаў. А зараз на чарзе падарожжа свабоды. Сёння Зміцер Бартосік расказвае пра мястэчка Лынтупы Пастаўскага раёну.
Едучы ў мястэчка Лынтупы, я выпадкова адкрыў газету «Наша Ніва» і прачытаў наступнае. Незнаёмы лынтупец пісаў: – П'янства ў нашым мястэчку вялікае. П'юць усе, нават заможныя людзі, што маглі б добра жыць, дапіваюцца да таго, што паколькі дзён сядзяць з сем'ямі совсім без хлеба. Кепска тое, што саромяцца нашы людзі сваёй роднай мовы. Каталікі стараюцца гаварыць па-польску, а праваслаўныя па-расейску. Толькі гэтыя мовы яны перакручваюць страшэнне. Так што і слухаць брыдка. Ні па-беларуску, ні па-расейску, ні па-польску. Але ў нас сяляне вераць, што зробяцца панамі, перавярнуўшы мову. Канец цытаты. Сумна мне стала не ад таго, што людзі п'юць ці пагарджаюць беларускай моваю, а ад таго, што за 100 гадоў нічога не змянілася. Нумар нашай нівы быў за 1909 год. Мы ж пацыруем па лынтупскіх могілках з краязнаўцам і літаратарам, збіральнікам мясцовых легендаў Алесем Гарбулем. З Лынтуп было шмат корэспандэнтаў нашай нівы, той нашай нівы, першай.
Так, так, 10 чалавек, але ўсе амаль друкаваліся пад сваімі псеўданімамі. У тым ліку і мой дзед таксама нашай ніве друкаваўся. Ягор Гарбуль.
І все яны тады наракалі на вялікае п'янства ў лынтупах. У гэтым плане лынтупы сённяшніе даюць фору тым лынтупам?
Я думаю, усе часы пілі аднолькава ў лынтупах. Вот тут даўна яшчэ ў летапісах за 1591 год успамінаецца лынтупскі бровар. Так што я думаю, гэта тут здаўна з'ява.
Все ж не мела рацыі даўнейшая наша ніва. Калі б усе лынтупцы так татальна пагарджалі роднай моваю, дык як бы яна захавалася. У тым выглядзе, як я пачуў яе з вуснаў 80-гадовай лынтупчанкі Вікторыі. Што праўда, размова ў нас зайшла невясёлая. Я спытаў у спадарыні Вікторыі, што ў яе доўгім жыцці згадваецца найперш, які ўспамін надыходзіць асабліва часта, улічваючы ўсе рэжымы, войскі і цывілізацыі, што праходзілі за вокнамі. Слухаем адказ.
Што тут рабілася? Не дай Боже. Тады пры немцах сабіралі гэтых жыдоў у геты. А ў нас было балота, торфбалота тут капалі, адаўшы былі людзі. Свае хазяіны адалі на спіртзавод гэта балота. Ну і гэтыя немцы торф гэты прыходзілі капаць, спірт ж гэты гналі, тоже пры немцах тут. І гэтых жыдкоў гоняць. Навязаныя павязкі, юда, юда, юда на руках. Гоняць і заставляюць пяяць, каб як ідуць, каб пяялі на балота гэта. А Боже ж мой, Боже, енчацца гэтыя жыды не сваім голасам, якія ўжо там у іх песні. А тады ж іх пастралялі гэтых усіх, прыходзілі гэтыя жыткі, каб спраталі іх хто, каб узяў, ну хто ж іх бодзіць. Прыходзіў да нас, такі быў жыт Чарноцкі, ён тут у лынтупах знакомы, ўсё даваў. А папка мой кажаць, не кажаць, пан Чарноцкі не вазьму, кажаць, ні за што. І ім смерць, і мне смерць. Ну, на што ж мне кажуць, аж тут ад смерці ўсё роўна не выкупіць. І хаваліся многа, хто пахаваліся гэтыя жыткі. Але ж і пабілі. І многа іх і пабіла. Ай!
Мне да гэтае пары не даводзілася сустракацца з габрэем, які перажыў акупацыю тут. Але ў лынтупах я сустрэўся з чалавекам, які паспеў збегчы. Семёну Ефімовичу 90 гадоў, зрэшты, па гаворцы і вачах я даў бы значна меней.
На ваенны лынтупы небольшыя былі. Ну, былі, магазіну многа было.
А якая мова пераважала на вуліцах?
Ідыш.
Ідыш, так? Ці быў тады да вайны антысемітызм?
Быў.
А в чым ён выяўляўся?
А чё ты, былі дэкісі, звалі, як то палякі такі, маладзёж. Я када набор на базе шведскага райпатрэбсаюза, мы пышлі ты самыя ты такія вот эндэкісі, все ты палякі такія вот, давай водку давай. Я как я вам дам водку? Снимаю, што это, как я дам? Ну, завтра мы з табой разберёмся. Знаете, я давай дёжу.
Это калі было?
41-м.
Летам 41-го году Семён не стаў чакаць наступнай раніцы. Ён сеў на ровар і паехаў на ўсход. Уцякаючы ад фронту, пад бамбёжкамі і абстрэламі ён даехаў да Вязьмы, каб сесці на ўсходні цягнік, каб перажыць вайну ва эвакуацыі і вярнуцца ў зусім іншыя Лынтупы.
Синагога большая была. Тут во, где сейчас почта, большая синагога была, большая, кирпичная, двухэтажная. Разбились, вся эта семья попала, наши все, и много все расстреляли. Когда я вернулся, я приехал, знаешь, ты тогда сделал, обгородил железную оборудку, сделал, памятник поставил. Написал, знаешь, погибший в 42-м году, 92 человека. Я сам красил это все, сколько в феврале, знаешь, сейчас мы сам это все делал.
Перадачы падарожжа свабоды Зміцер Бартосік расказвае пра мястэчка Лынтупы Пастаўскага раёну.
Недалёка ад Лынтупаў у полі стаіць незвычайны помнік, незвычайны тым, што пастаўлены сярод пашы. Мармуровы крыж. Фермер Уладзімір Іванковіч адзін з тых, хто аднаўляў стары крыж.
Там стаяў калісьці помнік паўстанца, 1831 года паўстанца. І вельмі шмат іх там было. Потым у 50-м годзе першы прэсідатель калхоза нашага загадаў распахаць это поле і пліту гату зацянулі ў стайню, а гэта месца распахаць. Нехта там з трактарыстаў, першы трактары гэта гусенічныя былі, як плугамі зачапіў гэтыя косці, ён адмовіўся далей рабіць гэта. А потым у 72-м годзе галоўны, ён быў аграномам, загадаў распахаць. Ну, там ўжо такія былі апойкі, што распахалі. І расцянулі гэтыя косці зверху да нізу на метру 50-70. Касцей было шмат. І потым самае неверагоднае пачалося з гэтай сям'ёй. Але не адразу, але памёрла эта маці жонкіна, потым адзін сын, потым забілі другога, трэці па тюрмам там падзяўся. Все тры сыны сёння мёртвыя. Маці іхная з гора гэтага тоже не вытрымала, скінулася з 5-го паверха, ну некага шматпаверхованай хаты, і разбілася.
Уладзімір 40-гадовы прыгожы моцны мужык. Гледзячы на яго, разумееш, што такое балцкая кроў у гістарычнай Літве. Уладзімір падобны і на Сабоніса, і на Яроменку адначасова. Зрэшты, тым прыемней, што беларушчына, свая справа, памяць пра свой род, стаўленне да сваёй зямлі і сваёй мовы, усе гэтыя абстрактныя паняцці трымаюцца вось на такіх канкрэтных мужыках. Хутка да Уладзіміра можна будзе прыехаць адпачыць, бо ён заняўся экатурызмам.
І зараз я адзін участак уже паставіў хату як баню, другі пачынаю і трэці. І вось на стадзе такой, што ў наступным годзе, я так думаю, ну, траўні, можа, троху пазней першыя турысты паедуць. Мясціна нас цудоўная, ёсць што паглядзець. У гэтым сэнсе супадаюць інтарэсы дзяржавы і маі. Если калі я ўсё гэта дараблю, дастрою, і дзеці застануцца тут, і будзе імі праца, і ўсё. Я планую дзяўчыну сваю на па турбізнесу вучыцца.
Сапраўды ёсць што паглядзець. Адзін палацапаркавы ансамбль мясцовага пана Бішэўскага чаго варты. Самае цікавае не ў рамантычным стылі ўсяго наваколля з калёнамі і прудамі, а ў гісторыі стварэння гэтага пейзажу. Шэршэ ля фам. Шляхціц Бішэўскі закахаўся ў французскую актрыску і, каб завалодаць яе сэрцам, вырашыў пабудаваць у Лынтупах Варсаль. Сэрца акторкі не заваяваў, але ж нашчадкам пакінуў цудоўныя дэкарацыі для наступнага турыстычнага міту. Памятаеце навелу Праспера Мэрымэ «Локіс» – гісторыю маладога шляхціца Пярэваратня, які ледзь не разарваў сваю каханую. Ведаеце, дзе адбывалася дзея? У Лынтупах. Слова Алесю Гарбулю.
Распытываючы старых бабуль з раманішак і цаболак, яны расказывалі, што калісьці Ксаверы і Даўгяла, бацька апошняга Даўгялы, быў знаёмы з нейкім вядомым французскім пісьменнікам. І якраз у Локісе тётка галоўнай гераіні якраз была па прозвішчу Даўгяла. і вельмі шмат апісанняў таких, которые падыходзяць непасрэдна для наших мясцін. І якраз я сам тут знайшоў, запісаў легенду старажытную, якраз про гэта Локіса. І шмат сходства паміж навеллай Марэме Локіс і мясцовай легендай Вароты Локіса. Я так я называў.
Мы з'ездзілі на тое месца, якое называецца Варотамі Локіса. Гэта пагорак у густым лесе, дзе згодна мясцовай легендзе пярэварацень быў спалены. Мясціна ўражвае без дэкарацыяў, а што калі яе адпаведным чынам аздобіць? Лынтупы могуць скласці канкурэнцыю са сваім Локісам дракулаўскай Трансільваніі. Трэба толькі дадаць сучаснасці. Локіс не жыў у Беларусі, ён тут жыве.
Перадачы «Падарожжа свабоды» Зміцер Бартосік расказваў пра мястэчка Лынтупы Пастаўскага раёну. А я нагадаю, што нашай перадачы вы можаце слухаць і чытаць у інтэрнэце. Адрас свабода.орг. Пачнеце дзень са свабодай.
Жывы эфір ад 7 да 8 раніцы.
Ад панядзелка да пятніцы.
Свежыя навіны,
новыя рэпартажы,
музыка,
літаратура,
гісторыя.
Сісла дакладна па-беларуску.
Не праспіце свабоды.